Háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, svarar andsvari.
Frú forseti, skattkerfið var þó ekki veikara en það en að Samfylkingin, vel að merkja með Sjálfstæðisflokknum, sem hún hefur verið að reyndra að kannast við í dag, sú ríkisstjórn, að hún var til í yfirboð á fjárlögunum ára 2007. Á því, á grundvelli skattkerfisins sem að háttvirtur þingmaður er svo mjög að gagnrýna, þá gat Samfylkingin enga síður aukið útgjöld ríkisins 20% að raunvirði. Skattkerfið var nú ekki gallað en það. Trú Samfylkingar á ná skattkerfi var nú ekki minna en það að það var hægt að fara í risa yfirboð. Þarna erum við bara í grundvallar prinsipum og sammála í þessu öllu saman við í Sjálfstæðisflokknum og Samfylkingunni. Við teljum það að hærri skattar, sérstaklega í því árferði sem er núna, þeir munu ekki leiða til þeirra tekjuöflunar fyrir ríkissjóð sem að menn eru að binda vonu við í öllu þessu. Þetta er fals. Þetta er að mínum mati fals. Og þar fyrir utan er ekki verið að taka á niðurskurðun og vera talandi fjölskyldusilfrið ef menn ætla að koma hingað aftur og ræða fjölskyldusilfrið eftir alla þá umræði sem við sjálfstæðismenn höfum verið að reyna að taka þetta mál, það hafa við bara ekki einfaldlega skilimálið. Það er þannig að ríkissjóður á þetta fjármagn sem að þegar er búið að setja inn í séreignarsparnaði. Og ég bendi háttvirtur þingmanni á það að ríkissjóðnir til að mynda hvetur einstaklinga til þess að taka út sinn séreignarsparnað og með þess að hækka þetta upp í 1,5 milljón núna núna undir jólin. Af hverju er það? Er ríkisstjórnin að hvetja fólk til þess að eyða fjölskyldusilfrinu? Nei, ríkisstjórnin er að reyna að hjálpa fólki til þess að brúa bilið á þessum erfiðu tímum og það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að komast í gegnum þessa erfiðu tíma, við þurfum að komast hratt í gegnum þá til þess að við getum fara að byggja hér upp að hagvöxt að nýju.